Hera Sport 101,8.
Πολύ καλησπέρα σας. Εκπομπή Earth Sports. Δεν είναι η Τρεις Καμπαλέρος όπως κάποιοι θα περιμένανε, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχαμε αναφέρει ότι το τρίδημο λίγο θα σπάσει λόγω αδειών. Ο Γιάννης Ροζής θα είναι στο μικρόφωνο για την επόμενη ώρα, όπως είπαμε, την εκπομπή Earth Sports. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γαβρίλ Ρεμούνδος. Θα γίνει αλλαγή. Εντάξει. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι κάπου πίσω, ξέρω, ναι. Και στην δημοσιογραφική υποστήριξη θα είναι ο Τάκης Μπάλτας. Για να ξεκινήσουμε και την επικοινωνία που θα έχουμε την επόμενη ώρα, ώστε να συζητήσουμε θεματάκια τα οποία τρέχουν αυτή τη στιγμή στην αθλητική ειδησιογραφία μέσω του site του Earth Sports, εσείς τι μπορείτε να κάνετε για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή? Στο Viber θα στείλετε το μήνυμά σας στο 6-9-300-78-340. Μπορεί να στείλετε μήνυμα μέσω κινητού γράφοντας σπορ, αφήνοντας ένα κενό και το μήνυμά σας στο 54-160. Αλλά υπάρχει και η επιλογή του mail της Eraspor, eraspor@er.gr, χωρίς Το TAF είναι κλισέ, το ξέρω, αλλά αυτό είναι το mail, αυτό ισχύει, σε αυτό στέλνετε τα μηνύματά σας. Με τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι έγινε γνωστό το κανάλι στο οποίο θα μπορέσετε να δείτε τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στο τουρνουά Ακρόπολης και την πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ. Μιλάμε φυσικά για το Earth News, όπου έγινε γνωστό η είδηση ότι το μεσημέρι, βασικά κατά τις 12.30, είχαμε το δελτίο τύπου, όπου το Earth News θα είναι το κανάλι το οποίο θα μεταδώσει όλα τα παιχνίδια της Εθνικής με τους αγώνες του τουρνουά Ακρόπολης και στις 14 Αυγούστου, το παιχνίδι το οποίο έρχεται τώρα αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, με την επίσημη αγαπημένη, την εθνική μας ομάδα, να αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 7 η ώρα. Κάλυψη προφανώς θα υπάρχει και από την Era Sport, οπότε είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε είστε κάπου σε νοερό προορισμό, μπορείτε να ανοίξετε και την εφαρμογή του ΕΡΤΕΚΟ και να ακούσετε ανά πάσα ώρα και στιγμή το παιχνίδι, αλλά και τηλεοπτικά από το κανάλι του ΕΡΤ News. Εγώ βλέπω εδώ πέρα επίσης στο site ότι έγιναν γνωστές επίσης και οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας της Super League. Ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα. Όπως καταλαβαίνετε, οι υποχρεώσεις αθλητικές πέρα από το Ευρωμπάσκετ ξεκινούν. Τα πρωταθλήματα του εξωτερικού και αυτά μετράνε αντίστροφα, όπως και η ελληνική Super League, όπου στις 23 Αυγούστου θα κάνει πρεμιέρα με τρία παιχνίδια. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Βόλο, ο Ολυμπιακός τον Αστέρα Τρίπολης και ο Πανετολικός τον Ατρόμητο. Την ακριβώς επόμενη μέρα, στις 24, ο Παναθηναϊκός θα παίξει απέναντι στον Όφη, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Πανσεραϊκό και ο ΠΑΟΚ την νεοφώτιστη εντός εισαγωγικών Λάρισα, προφανώς και είναι έμπειρη ο σύλλογος της Λάρισας, που έχει και ένα πρωτάθλημα στην πλάτη του. Και τελευταία αγωνιστική, τελευταίο μάτς αγωνιστικής βασικά, είναι στις 25 Αυγούστου το Λεβαδιακός Κηφισιά. Αυτά και από την Super League, ένα πρόγραμμα το οποίο το περιμένουμε πώς και για τις επόμενες ημέρες, καθώς έχει γίνει γνωστό. Απλά τις ώρες περιμέναμε να μάθουμε και τις ημέρες που θα διεξαχθούν τα παιχνίδια. Σήμερα επίσης είχαμε και την απάντηση της ΠΑΕ στο αθλητικό σωματείο του ΠΑΟΚ όσον αφορά την περίπτωση με το γήπεδο της Νέας Τούμπας. Είναι μια διαδικασία η οποία τρέχει εδώ και τις τελευταίες βασικά ημέρες. Είχε συναντήσεις ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Μίλησε για το θέμα και στην Era Sport. Θα βρεθεί λύση από ό,τι φαίνεται. Οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή επικοινωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Σήμερα έγινε και η συνέντευξη τύπου από τα διοικητικά μέλη του Ερασιτέχνη, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι καταγεγραμμένο πως οι εγγυήσεις για τα οικονομικά θα δοθούν 12 μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμβολέο, και στο δεκάμενο μετράει μόλις υπογράψει ο Ερασιτέχνης το μνημόνιο. Σε περίπτωση δηλαδή συμφωνίας και υπογραφής του σχετικού μνημονίου, αρχίζει να μετράει το δεκάμενο συν τα 3 χρόνια για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Μέσω mail τουλάχιστον τονίσαν επίσης, όπως και αναφέρθηκε στην συνέντευξη τύπου, δεν ήταν λέει απειλητικού χαρακτήρα, και μόνο το που ανέφερε ήταν το μνημόνιο που είχε κατατεθεί από την ΠΑΕ. Πρέπει να το διαβάσουν μόνο τα μέλη του Ερασιτέχνη σχετικά με την κρισιμότητα του συγκεκριμένου ζητήματος. Είναι προφανώς κάτι το οποίο έπρεπε να εξεταστεί από όλες τις πλευρές, και Ερασιτέχνη και ΠΑΕ να βρουν μια λύση σχετικά με το ζήτημα το οποίο υπάρχει για το νέο γήπεδο της Τούμπας και του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά θα βρεθεί λύση. Όπως είπαμε, δεν είναι τίποτα αυτό. Ενώ βλέπω και τα μηνύματά σα, και καλησπέριζω και τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είναι Παναθηναϊκός και μας ρωτάει για τι θα γίνει με τον Ιωαννίδη. Εγώ διαβάζω επίσης εδώ ότι ο Φώτης Ιωαννίδης προπονήθηκε κανονικά και θα είναι διαθέσιμο στον επαναληπτικό με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Ουκρανική ομάδα, προφανώς και όχι στην Ουκρανία, σε μια ουδέτερη έδρα, στην Κρακοβία, στην Πολωνία. Είναι η ρεβάνς για το τρίτο προκριματικό του Europa League. Οι δύο ομάδες είχαν μείνει στο 0 εδώ στο ΆΚΑ και τώρα αναζητούν ένα σκορ, μια νίκη βασικά, ώστε να περάσουν στην επόμενη φάση και να εξασφαλίσουν και το ευρωπαϊκό τους μέλλον, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν μία από τις δύο ομάδες προκριθεί στον επόμενο γύρο του Europa League, ό,τι και αν συμβεί στην επόμενη φάση, θα έχουν εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή τους συμμετοχή για τη σεζόν 2025-2026. Μεταξύ άλλων, να πούμε επίσης ότι πέρα από την εθνική ομάδα, η οποία δίνει τα φιλικά της παιχνίδια εν ώψη του Ευρωμπάσκετ, όπως είπαμε, σε λίγες μέρες, στις 14 του μήνα, θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στην PAOK Sports Arena, υπάρχουν και οι αντίπαλοί μας, οι οποίοι δίνουν τα παιχνίδια προετοιμασίας τους. Μία από αυτές τις ομάδες είναι και η Βοσνία, όπου μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, μπορείτε να το διαβάσετε και στο site του Earth Sports, οι δηλώσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή της Βοσνίας Ερσεγοβίνης, του κυρίου Άντις Μπετσίραγκιτς, ο οποίος σχολίασε την κατάσταση του Γιουσούφ Νούρκιτς. Ο Νούρκιτς, ο οποίος όσοι δεν το γνωρίζουν, αγωνίζεται στους Utah Jazz, είναι center, είναι το βασικό πεντάρι της Εθνικής Βοσνίας, με αρκετά μεγάλη πορεία στο NBA. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο προπονητής της Βοσνίας λέει ότι ο Νούρκιτς με τα βίας μπορεί να τρέξει. Και να συμπληρώσω αυτό το οποίο λέει εδώ πέρα, ότι πρέπει να προετοιμαστούμε καλύτερα για τους αγώνες. Χάσαμε 18 βολές εναντίον της Σερβίας. Το Μαυροβούνιο είναι επίσης μια πολύ καλή ομάδα και ελπίζω να μπορέσουμε να πείσουμε τους παίκτες να καταλάβουν πού είναι τα προβλήματα. Αλλά αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι είπε ότι ο Νούρκιτς είναι εκτός φόρμας και μεταβίας μπορεί να τρέξει. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτό να επηρεάσει την πορεία της Βοσνίας, καθώς δεν έχει και πάρα πολλούς παίκτες. Δεν διαθέτει το ρόστερ για πάμε που έχει η Σερβία ή η Γαλλία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει σίγουρα συγκεκριμένους στόχους για την πορεία της διοργάνωσης, αλλά όταν έχει έναν παίκτη όπως ο Νούρκιτς και φαίνεται ότι είναι εκτός ρυθμού σύμφωνα με τον προπονητή της χώρας, καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να γίνει και πρέπει να αλλάξει αυτό σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς όσο περνάνε οι μέρες λιγοστεύουν βέβαια και τα παιχνίδια, δηλαδή οι ομάδες δεν θα μπορούν να τεστάρουν αυτά τα οποία κάνουν τις προηγούμενες μέρες και τα είδαμε. Η εθνική ομάδα για παράδειγμα έχει δώσει 3 παιχνίδια ήδη. Το πρώτο έδωσε με το Βέλγιο στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, όπου και επικράτησε, και τώρα έχει 2 συνεχόμενα παιχνίδια όπου μετρήσαμε ισάριθμες ήττες από τη Σερβία και από το Ισραήλ. Το τελευταίο έγινε χθες, όπου η εθνική αντιμετώπισε την ομάδα του Ντένι Αβδίγια του Star του NBA. Βασικά, ας τον πούμε έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν ξέρω ακριβώς αν είναι αστέρας, γιατί τώρα πλέον στο Portland που αγωνίζεται θα έρθουν ακόμα μεγαλύτερα ονόματα όπως είναι ο Ντέμιαν Λίλαρντ. Αλλά η παρουσία του ήταν καθοριστική, καθώς οδήγησε το Ισραήλ στη νίκη απέναντι στην εθνική ομάδα, η οποία είχε πάρα πολλές απουσίες. Προφανώς και απουσίασε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος έμεινε πίσω στην Αθήνα. Και δεν είχε ο Βασίλης Πανούλης στη διάθεσή του τον Κώστα Σλούκα, τον Κώστα Παπανικολάου και τον Ντίνο Μίτογλου. Ο Γιαννούς Λαρετζάκης τραυματίστηκε κατά την διάρκεια του αγώνα. Ένιωσε ένα σφίξιμο στη μέση και αποχώρησε για τα αποδυτήρια. Εντάξει, αυτά είναι τώρα μέσα στο γενικό πλαίσιο των αγώνων, όπου κάθε ομάδα πρέπει να αντιμετωπίσει. Γι' αυτό και πάουν και τα φιλικά, δηλαδή γι' αυτό το σκοπό η εθνική παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, ώστε να βρουν ρυθμό οι παίκτες. Στο παιχνίδι το οποίο είδαμε χθες στο κανάλι της Ερτένα, η εθνική ιτήθηκε με 75-58. Είχε καλά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο και όπως είπε και ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Πανούλης, ότι δεν καταφέραμε να έχουμε διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεχώρισε ο Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος πέτυχε 14 πόντους, ακολούθησε ο Παναγιώτης Καλατζάκης με 12, ενώ 11 σκόραρε ο Νίκος Χουγκάς. Για το Ισραήλ είπαμε προφανώς ότι ο Ντένι Αβδία ήταν αυτός ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, είχε 16 πόντους. Δεν είχε τα rebound που περιμένανε κάποιος να σημειώσει διψήφια, έφτασε τα 5, τα 6 βασικά, είχε 5 αμυντικά, ένα επιθετικό. Ο Ρόμαν Σόρκιν έκανε καλό παιχνίδι, σκόραρε 16 πόντους με 7 rebound, ανταγωνίστηκε τον συμπαίκτη του στατιστική υπηρεσία, αλλά προφανώς το μεγάλο όνομα σε αυτήν την ομάδα είναι ο Αβδία και όχι ο Σόρκιν. Το Ισραήλ, το οποίο θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια ώστε να βρεθεί στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ. Και αυτό γιατί είναι σε έναν όμιλο, στον τέταρτο βασικά, όπου θα βρει την Γαλλία, τη Σλοβενία, την Πολωνία, το Βέλγιο και την Ισλανδία. Στον συγκεκριμένο όμιλο, όπως και σε όλους τους υπόλοιπους, στους τέσσερις, περνάνε τέσσερις ομάδες. Οι θέσεις 5 και 6 δεν σε βγάζουν στην επόμενη φάση, μένεις εκτός. Λογικά, με βάση τη δυναμικότητα του ομίλου, η Γαλλία, η Σλοβενία θα είναι σίγουρα μία από τις δύο ομάδες οι οποίες θα περάσει από το συγκεκριμένο. Η Πολωνία έχει πάρα πολύ καλές βάσεις ώστε να είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που θα προκριθεί, και μένουν τρεις ομάδες για μία θέση: το Ισραήλ, το Βέλγιο και η Ισλανδία. Προφανώς το Βέλγιο το έχουμε δει και έχουμε μία εικόνα, όπως και με το Ισραήλ. Θα είναι οι δύο ομάδες οι οποίες θα κοντραριστούν για την τέταρτη θέση του Group D, όπως και η Ελλάδα προφανώς είναι από τα φαβορί για τον τρίτο όμιλο, που θα αντιμετωπίσουμε την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γεωργία, την Ισπανία και τη Βοσνία, όπως είπαμε πριν. Όπως δείχνουν και τα power rankings της FIBA, η Ελλάδα είναι στην έκτη θέση. Βέβαια, αυτά δεν λένε και τίποτα. Μπορεί να πούνε πάρα πολλά, μην σου πούν και τίποτα στο τέλος της μέρας. Οπότε, μένει να δούμε τις εμφανίσεις που θα κάνει στα επόμενα φιλικά και σε ποια ομάδα θα καταλήξει ο ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Σπανούλης. Στο ίδιο μήκος θα μετεπηδήσουμε βασικά, θα δούμε τώρα τι γίνεται και στον πρώτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ, όπου ένας όμιλος ο οποίος είναι σχετικά βατός με τις ομάδες όπου υπάρχουν. Μιλάμε φυσικά για τον πρώτο όμιλο, όπου η Σερβία είναι το διαφιλονίκητο φαβορί ώστε να φτάσει στην πρώτη θέση. Υπάρχει όμως και η Τσεχία και η Λετωνία. Αυτές οι δύο ομάδες θα είναι υποψήφιες για τη δεύτερη έως και την τρίτη θέση, αλλά δεν μπορεί να μείνει εκτός και η Τουρκία. Είναι προφανώς και μια ομάδα που έχει βάσεις, έχει παίκτες οι οποίοι είναι γνωστοί στο ελληνικό κοινό, και νομίζω πως η Εστονία και η Πορτογαλία θα κλείσουν την εξάδα στην πέμπτη και στην έκτη θέση. Ενώ στον δεύτερο όμιλο, εδώ έχει πάρα πολύ καλές ομάδες, αλλά και εδώ είναι λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα. Έχουμε Γερμανία, Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία, Σουηδία και Μαυροβούνιο. Λογικά η Φινλανδία θα είναι πίσω από τη Γερμανία και τη Λιθουανία, με έναν Λάουρι Μάρκανεν ο οποίος πηγαίνει από 30 σε 40 στα φιλικά. Θα πούμε για αυτά σε λίγο, καθώς έχουμε και κείμενο στο site του Red Sports για τον Φινλανδό superstar, τον Utah Jazz. Το Μαυροβούνιο θα έχει μια θέση, φαντάζομαι, στην τετράδα με βάση τον όμιλο, και η Μεγάλη Βρετανία με τη Σουηδία λογικά θα κλείσουν τις έξι θέσεις. Δεν βλέπω η ομάδα του νησιού να κάνει κάτι παραπάνω σε αυτή τη διοργάνωση. Προφανώς και οι ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί έχουν κάνει υπερβάσεις, όπως είναι μία από αυτές θα μπορούσε να κάνει μία υπέρβαση. Δεν ξέρω αν είναι η Μεγάλη Βρετανία αυτή η Σουηδία, καθώς ο όμιλος είναι πολύ περιορισμένος εδώ. Αλλά ίσως να μπορούσε να κάνει μία υπέρβαση η Πορτογαλία στον πρώτο όμιλο. Πάνω απ' όλα όμως πρέπει να περάσει το εμπόδιο είτε της Τσεχίας είτε της Λετωνίας, ώστε να μαζέψει και να έχει πιθανότητες στο να βρεθεί στην επόμενη φάση του Ευρωμπάσκετ. Ξαναλέμε, τέσσερις ομάδες προκρίνονται από κάθε όμιλο, οπότε να έχετε τον νου σας να παρακολουθείτε τα groups, γιατί οι διασταυρώσεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και η εθνική ομάδα θα διασταυρωθεί με τον τέταρτο όμιλο. Εκεί όπου βρίσκονται η Ισλανδία, η Σλοβενία, η Πολωνία, η Γαλλία, το Βέλγιο και το Ισραήλ. Άρα υπάρχει μια περίπτωση στις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει ήδη στα φιλικά, όπως είναι το Βέλγιο και το Ισραήλ, να πέσουμε στην knockout φάση. Οπότε θα έχουμε τις κεραίες μας εκεί. Διαβάζω τα μηνύματά σας και έχουν αρκετό ενδιαφέρον, καθώς βλέπω και στο προσωπικό μου προφίλ να μου στέλνετε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα για την εθνική ομάδα και την εικόνα που έδειξε χθες, καθώς παιδιά είναι φιλικά. Τα φιλικά, όπως είπαμε, μπορούν να σου δώσουν μια εικόνα, αλλά δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Είναι μια πολύ μικρή εικόνα από αυτό το οποίο βλέπουμε. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε δει ακόμα το Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ομάδα έπαιξε με τρεις πολύ μεγάλες απουσίες και εδώ πέρα διαβάζω και τα μηνύματα του φίλου με το νούμερο 414 ότι ναι, εντάξει, είναι πολύ κλισέ, είναι πάρα πολύ γνωστό να το ακούμε συνέχεια ότι τι θα γίνει με το Γιάννη και τι θα κάνει ο Γιάννης και πώς θα παίξει ο Γιάννης. Ναι παιδιά, εντάξει, είναι λογικό, αλλά μην ξεχνάτε ότι έναν superstar έχει και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και πρέπει να γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας του, το πώς, σε τι φόρμα βρίσκεται και αυτά. Προφανώς είναι και σε φόρμα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν νομίζω ότι το διαπραγματευόμαστε αυτό το πράγμα, αλλά στα επόμενα παιχνίδια σίγουρα θα τον δούμε. Μην κόβεις το τραγούδι, Φιλ Κόλινς. Ναι. Θα το ξαναβάλουμε. Πόσες φορές το βάλουμε αυτό το τραγούδι, Γιάννη, από τα Χανιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, εσύ το βάλες. Έτσι, μπράβο. Ναι, εκείνος το βάλες. Άρα εκείνος θα πάρει τα εύσημα. Τα εύσημα, όπως θα παίρνει ο Νίκος Μοσχονάς σε άλλες περιπτώσεις όπου βάζει τα ζιζάμ και το κοινό παραλυρεί. Εδώ βλέπω και μία ακόμα ανάρτηση της γυναίκας του Ακίλε Πολωνάρα, όπου ο Ιταλός μπασκετμπολίστας ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο των θεραπείων με ένα πλατή χαμόγελο, με ένα πάρα πολύ ωραίο χαμόγελο και ένα φοβερό καπέλο του ψαρά, μπάκετ τα λένε αυτά, σε πάρα πολύ ωραίο χρώμα, να ποζάρει με την σύζυγό του γεμάτος χαμόγελο σε έναν πολύ μεγάλο αγώνα που δίνει ο Ιταλός διεθνής και πολλοί παίκτες της Σκουάντρα Τζούρα θα θέλαν τον έχουν στην αποστολή για το Ευρωμπάσκετ. Αλλά θα δώσει τη δική του μάχη και θα βγει νικητής. Αυτό είναι δεδομένο, καθώς το έχει ξανακάνει. Οπότε, Ακίλε, Πολωνάρα, κράτα γερά, για να σε δούμε ξανά πίσω στα παρκέ. Στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε για μεταγραφές και το τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε Premier League και γενικά στα μεγάλα πρωταθλήματα, καθώς είχαμε μεταγραφικές κινήσεις, ώστε να καλύψουμε και αυτό το θέμα. Καλοκαίρι είναι προφανώς, ό,τι τρέχει από μεταγραφικές εξελίξεις πρέπει να τις αναφέρουμε. Επίσης βλέπω και πρώτο θέμα πάλι στο Earth Sports ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της λέει ότι τα μέλη του Ερασιτέχνη δεν θέλουν να κατασκευαστεί η νέα τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη. Είναι μια μεγάλη ανακοίνωση που έχει δημοσιοποιήσει η ομάδα του δικεφάλου του Βορρά. Οπότε θα έχουμε και αυτό το θέμα στο δεύτερο ημίωρο του Word Sports. Εμείς θα πάρουμε μια ανάσα με λίγη μουσικούλα και θα επιστρέψουμε με όλα τα θέματα τα οποία είπαμε με μεταγραφές και με ΠΑΟΚ.
Ερασπορ 101,8. I'm
Επιστρέψαμε και πάλι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Earth Sports. Στην κονσόλα του ήχου είχαμε λοιπόν την αλλαγή. Ο Γαβρίλη Ρεμούνδος έδωσε τη θέση του στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και ένα ακόμα μεγαλύτερο στον Τάκη Μπάλτο, ο οποίος είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη αυτής της εκπομπής. Φίλε Νίκο, επειδή βλέπω ότι στον ονόματος που μου στέλνει στο μήνυμα ο Νίκος Μοσχονάς και ο Ανδρέας Οφούντας απουσιάζουν, η εκπομπή με το ονομάζεται Earth Sports. Ξέρω, θα βάλετε τα κλάματα προφανώς, αλλά έχετε συγκινηθεί, ξέρω, έχετε στεναχωρηθεί, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι αυτά. Καλοκαίρι έχουμε, οπότε πρέπει να καλυφθούν οι άδειες των συναδέλφων μας. Ελπίζω να περνάνε καλά. Είδα κάτι πάλι story, κάτι διάφορα του Νίκου Μοσχονά. Καλό περνάει. Κλασικά πράγματα. Εμείς εδώ με την εκπομπή μας, με την ειδησιογραφία μας, γιατί τρέχει, είναι πλούσια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε για τις μεταγραφές που είπαμε πριν, το τι γίνεται στον κόσμο. Επίσημα τουλάχιστον, είχαμε την κίνηση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τον Τζιάκομο Ρασπαντόρι. Ο Ισπανικός Σύλλογος έκανε σήμερα γνωστή την μετακίνηση του παίκτη από την Νάπολη στη Μαδρίτη μέχρι το 2030. Ένα εξαιρετικό συμβόλαιο και για τον παίκτη αλλά και για την ομάδα, καθώς ο Ρασπαντόρι έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2019 στην Σασουόλο απέναντι στην Αταλάντα και μετά το 22 βρέθηκε στην ομάδα της Νάπολη. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλές λύσεις στο σύνολο του Τσόλο Σιμεώνε και δεν νομίζω ότι θα είναι μια από τις κινήσεις όπου δεν θα αποδώσουν άμεσα. Πιστεύω ότι θα δώσει πολλές λύσεις στους Ροχιμπλάνκους και είναι ένας από τους αγώνες που θέλει να κερδίσει η ομάδα της Μαδρίτης, η Ατλέτικο, καθώς θέλει να επανέλθει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Αλλά είναι δύσκολο, καθώς εφόσον υπάρχει και η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ στη διεκδίκηση, προφανώς και είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε συμφωνία του Ράσμους Χόιλουντ με την Μίλαν και εκκρεμεί επί της ουσίας να τα βρει η ομάδα του παίκτη με την Manchester United. Η United, επειδή προχώρησε στην απόκτηση του Σέσκο, μάλλον δεν τον χρειάζεται πλέον τον Ράσμους Χόιλουντ, οπότε θέλουν να βρουν μια χρυσή τομή στην συγκεκριμένη μεταγραφή. Δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, αλλά οι δύο πλευρές τουλάχιστον του Χόιλουντ και της Μίλαν είναι δεδομένο ότι θα προχωρήσουν, έχουν βρει βασικά τον τρόπο. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι Μπέμπιδες, οι άλλοτε Μπέμπιδες, πλέον κόκκινοι διάβολοι. Το πιο πιθανό σενάριο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι ένα μονοετές συμβόλαιο δανεισμού του Χόιλουντ στη Μίλαν, ώστε να πάνε με την οψιόν αγοράς τον Ιούνιο του 26 με ένα ποσό το οποίο φτάνει τα 40 εκατομμύρια. Καλό ποσό, νομίζω μπορεί να το πλησιάσει και να το φτάσει η ομάδα της Μίλαν, η οποία και αυτή θέλει να μπει στη διεκδίκηση του σκουντέτου, του ιταλικού πρωταθλήματος. Για να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ από τις μεταγραφές σε διεθνές επίπεδο. Να πούμε επίσης, δεν ξέρω, ναι, προφανώς και το ξέρω, γιατί νομίζω εκείνη την ώρα δεν πρόλαβαν τα παιδιά του Μπαλαπαντού να το επισημάνουν. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση της Καλαμάτας με τον Μπρούνο Γκάμα. Η ομάδα από την Μεσσηνία ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού, ο οποίος, όσοι το θυμάστε, έγινε γνωστός βασικά στην χώρα μας όταν έπαιζε με τη φανέλα του Άρη. Έχει 128 συμμετοχές στην La Liga, στην Πριμέρα βασικά Λίγκα της Πορτογαλίας, 66 στη La Liga της Ισπανίας και έχει και συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις. Οπότε είναι μια πάρα πολύ καλή λύση αυτή για την Καλαμάτα, η οποία είναι ένα από τα φαβορί, όπως φαίνεται, για την άνοδο στην Super League 1 και θα το διεκδικήσει και αυτή μέχρι το τέλος, καθώς πέρσι έφτασε μια ανάσα από αυτήν και δεν τα κατάφερε. Οπότε κάνουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να μπορέσουν να βρεθούν στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Σε μεταγραφές στο μπάσκετ δεν βλέπω. Βλέπω ότι υπάρχει η άφιξη του προπονητή του ΠΑΟΚ, του κύριου Σντόβιτς, ο Γιούρις Σντόβιτς, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη, ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να ξεκινήσει αύριο τα εργομετρικά με τους νέους παίκτες. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη βέβαια και ο Ντίμσα και ο Μουρ. Ο Ντίμσα, ο οποίος είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση για τον δικέφαλο του Βορρά, είναι μια από τις πολλές κινήσεις φέτος στην GBL, όπου δεν μπορούν να μας αφήσουν όσο το δυνατόν βασικά. Εμένα προσωπικά δεν με έχουν ξαφνιάσει οι μεταγραφές και οι κινήσεις των ομάδων. Έχει ανέβει πάρα πολύ ο πύχης στην ελληνική Basket League, στην Greek GBL. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα βλέπουμε όλο και μεγαλύτερα ονόματα. Ο Τόμας Ντίμσα είναι ένα από αυτά που έρχεται στον ΠΑΟΚ. Προφανώς από τη στιγμή που έχει μπει ο Άρης τόσο δυνατά από πλευράς διοικήσεων και έχει βάλει ο κύριος Σιάο ό,τι είναι δυνατόν με γνωριμίες, με παίκτες, ώστε να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ και να μπει σιγά σιγά σε ένα νέο κύκλο για την ομάδα των κίτρινων της Θεσσαλονίκης, θέλει να φτιάξουν και οι υπόλοιπες ομάδες αντίστοιχα ρόστερ, να είναι ανταγωνιστικά. Βλέπουμε το Μαρούσι πάει πάρα πολύ καλά στις κινήσεις του. Ο ΠΑΟΚ επίσης με τον Ντίμσα. Ο Πανιόνιος. Μένουν και οι υπόλοιποι τώρα σιγά σιγά. Η ΑΕΚ που κρατάει κάποιους παίκτες. Προστίθεται και η δυναμική στο δυναμικό βασικά της ομάδας και ο Δημήτρης Κατσίβελης. Όλες οι ομάδες προσπαθούν να έχουν παίκτες οι οποίοι έχουν εμπειρία από την GBL και προφανώς να έχουν και το σκορ. Γιατί σίγουρα ένας από τους λόγους όπου κάποιες ομάδες καθυστερούν στο να κάνουν προσθήκες είναι ότι ψάχνουν να βρουν και παίκτες οι οποίοι να έχουν την εμπειρία αλλά να διαθέτουν και το σκορ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που έκλεισε τον Ντίμσα είναι μια εξαιρετική επιλογή για το μέλλον του. Οπότε έχουμε και την κίνηση του Μήτρου Λόγκ, του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ στον Άρη. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί. Ο Ελάιζα έχει ξαναυπάρξει παίκτης του Άρη, ο οποίος θα είναι στην ομάδα έως το 2027. Διετέστανε το σύμβολο του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Το 2023 ήρθε στην χώρα μας για λογαριασμό του Περιστερίου και στον Άρη ήταν βασικά ξεκίνησε το 2022-2023 που φόρεσε τη φανέλα του Άρη και σε 24,2 λεπτά συμμετοχή σε ένα παιχνίδι έβαζε 10,0 πόντους ανά μάτς με 40% στο τρίποντο, πολύ εύστοχος ο Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, και μετά ακολούθησε το Περιστέριο που έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία μέχρι το Final Four του BCL υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ένα ρόστερ το οποίο πήγε πάρα πολύ μακριά και μετά όμως δεν συνέχισε. Αυτά λοιπόν και από τις μεταγραφές των ελληνικών ομάδων στο μπάσκετ. Προφανώς και μιλήσαμε για τον Νούρκιτς, για το τι συμβαίνει με τη φυσική του κατάσταση. Στην ΕΦΕΣ είχαμε την ανακοίνωση του Κόουλ Σουάιντερ, ένας παίκτης ο οποίος έχει εμπειρία από τα παρκέ του NBA και της G League, είναι 26 χρονών, forward, αγωνίστηκε όπως είπαμε στη G League και είχε και συμμετοχές στο NBA με τη φανέλα των Raptors, όπου είχε 3,1 πόντους και 1,2 rebound ανά παιχνίδι. Δεν ξέρω τι λύσεις μπορεί να δώσει στην Έφες, αλλά μένει να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί και το roster της, καθώς δεν είχε τόσες μεγάλες, βασικά τόσες πολλές απουσίες, αλλά είχε κομβικές, είχε σε θέσεις κλειδιά, όπως ήταν αυτή του Elijah Bryant και του Ντάνο Τούρου. Από ό,τι άλλο βλέπω εδώ πέρα στο Edge Sports από μεταγραφές του μπάσκετ δεν έχουμε. Μένει η ανακοίνωση που είπαμε της ΠΑΕΠΑΟΚ για αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη νέα Τούμπα. Έχουμε μερικές λεπτομέρειες για ότι ακολούθησε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, όπου ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε στο 100% του προγράμματος της ομάδας του Ρουί Βιτόρια και όπως πούμε υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση τον επαναληπτικό της νομίζω είναι στην Μιέτσκι Αρίνα. Οι πράσινοι ξεκίνησαν την προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα, όπου βλέπω εδώ πέρα και κάποια μηνύματα όπου μιλάνε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός στο τελείωμα των φάσεων. Ναι, εντάξει, είναι γνωστό, το έχουμε δει στα τελευταία παιχνίδια, στα τρία τουλάχιστον, ότι οι πράσινοι υστερούν. Αλλά αργά ή γρήγορα θα γίνει και αυτό. Θα τελειώσουν και αυτές οι φάσεις και ο Παναθηναϊκός θα πάρει την πρόκριση, όπως θα την πάρουν και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Είναι ανοιχτοί οι λογαριασμοί, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά οι ελληνικές ομάδες διαθέτουν την ποιότητα ώστε να βρεθούν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και φαντάζομαι ότι κάθε Πέμπτη θα έχουμε πάρα πολλά να συζητάμε, καθώς θα είναι, πιστεύω, και οι τρεις ομάδες εκεί. Μου κάνουν επίσης εντύπωση οι δηλώσεις του Τζίτζι Ντατόμε, του άλλοτε διεθνή Ιταλού μπασκετμπολίστα, ο οποίος έπαιξε σε πολύ μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Μία από αυτές είναι και η Φενέρμπαχτσέ, που κατέκτησε και τον τίτλο της EuroLeague. Έχει παίξει και στους Boston Celtics. Μεγάλη μου αδυναμία η ομάδα της Βοστόνης. Λέει πως πώς μπορείς να αφήσεις εκτός βάθρου την Ελλάδα. Είναι δύσκολο να το κάνεις αυτό, καθώς θεωρεί πως η χώρα μας είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν ένα μετάλλιο. Και πιο συγκεκριμένα είπε και για τη δικιά του χώρα, λέει, γιατί να μην μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο. Είναι όνειρό μου και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το έζησα ως παίκτης. Όμως υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να ανέβουν στο βάθρο. Μιλάει για τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σερβία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Τουρκία, την Ισπανία, τη Λετωνία και τη Σλοβενία. Και πώς μπορείς να αφήσεις κάποια από αυτές τις ομάδες έξω. Στόχος μας πάντως, λέει, είναι να βρεθούμε εκεί και να αρπάξουμε την ευκαιρία, όπως έκαναν και οι γυναίκες που κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Η εθνική ομάδα της Ιταλίας των γυναικών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο εδώ, στο Ευρωμπάσκετ που έγινε στη χώρα μας, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πριν από περίπου ένα μήνα. Και έδειξε όντως ότι με πολύ μεγάλο μαχητικό πνεύμα κατάφεραν οι γυναίκες να κατακτήσουν το χάλκινο μετάλλιο, και προφανώς και οι άντρες θέλουν να φτάσουν ως εκεί. Βέβαια, ο ανταγωνισμός και εδώ είναι πολύ μεγάλος. Τώρα να κάνουμε λόγο για την Γαλλία και τη Γερμανία, που είναι σε αυτή τη στιγμή στο πικ τους, είναι δύο ομάδες που έχουν γεμάτα ρόστερ, είναι λίγο δύσκολο. Τη Σερβία, που κάθε χρόνο είναι αυτή η ομάδα η ίδια με αυτούς τους παίκτες, όπως είναι ο Γιώκητς, ο Μποκτάνοβιτς, ο Γιώβιτς από το NBA που έρχεται, είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να μπουν όλοι τώρα σε μια διαδικασία που σε μονούς αγώνες να μην υποπέσουν σε λάθη. Την πάτησαν πριν από 3 χρόνια οι Σέρβοι, την πάτησε και η δικιά μας ομάδα το 2022 σε μόνο παιχνίδι και από το πουθενά είδαμε την Πολωνία. Εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό να το δεις αυτό σε μια τελική φάση. Είναι το πώς θα καθίσουν οι διασταυρώσεις. Άμα κάποιος έχει ένα εύκολο μονοπάτι, μπορεί να ξαφνιαστεί, αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη ζημιά. Η Ιταλία την είχε κάνει τότε στην Σερβία και την άφησε εκτός και μας έκανε και τρομερή εντύπωση τότε. Αλλά για να πούμε επίσης και για το πρόγραμμα ότι η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον όμιλο της Κύπρου σε μια αναμέτρηση που είναι προγραμματισμένη στις 9.30 το βράδυ στις 28 Οκτώβρη. Ένα μάτς που μπορεί λίγο να καθορίσει την πορεία και των δύο ομάδων στον όμιλο. Προφανώς και δεν βλέπουμε ότι καμία από τις δύο θα μείνει εκτός από τους ομίλους, αλλά για να κάνουμε και, και τις προβλέψεις, την κλασική κουβέντα που γίνεται πριν από κάθε όμιλο, νομίζω δύσκολα οι δύο ομάδες θα μείνουν εκτός από την φάση των ομίλων. Έχουν τα ρόστερ να κάνουν μία πορεία και το θέμα είναι πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν με αυτά τα ρόστερ. Ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζουν από πλευράς Ιταλίας είναι ο Σιμόνε Φοντέκιο, με μεγάλη παρουσία στο NBA και τους Detroit Pistons. Και αυτό είπε ο Gigi Dadome, ο οποίος τώρα εκτελεί χρέη general manager στην σκουάντρα Τζούρα, οπότε ο άνθρωπος θέλει προφανώς η ομάδα του να πάει καλά και να κάνει όλη την Ιταλία περήφανη με μια διάκριση. Παλαιότερα σίγουρα το ιταλικό μπάσκετ είχε γνωρίσει στιγμές δόξας, αλλά αυτές ανήκουν στο παρελθόν. Προφανώς πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα και οι δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν είναι οι Ιταλοί. Θα μπορούσαν τα τελευταία χρόνια να είναι οι Γερμανοί, καθώς νομίζω ότι δεν έχουν καμία έλλειψη σε καμία θέση στο ρόστερ τους, από τη θέση του point guard μέχρι και αυτή του center. Έχουν παίκτες με τρομερή εμπειρία. Να πούμε κάτι για τον Ντένις Ρέντερ, να πούμε για τον Φραντς Βάγνερ, για τον Τάις, ο οποίος ήρθε φέτος στην Ευρωλίγκα για λογαριασμό της Μονακό. Είναι γεμάτα τα ρόστερ. Είναι γεμάτο το ρόστερ της Γερμανίας. Οπότε θα είναι και μία από τις ομάδες που σίγουρα θα κάνει και πορεία στο φετινό Ευρωμπάσκετ. Ταυτόχρονα μπορείτε να βλέπετε και τα ειδικά θέματα τα οποία υπάρχουν με συνεντεύξεις στο Ert Sports σχετικά με το Ευρωμπάσκετ και να ξέρετε ότι έρχεται πάρα πολύ μεγάλο υλικό από συνεντεύξεις και αφιερώματα τις επόμενες ημέρες, καθώς όσο περνάνε αυτές θα φτάνουμε όλο και πιο κοντά στην τελική ευθεία, στον τελικό μας στόχο που είναι το γήπεδο βασικά της Κύπρου, το Σπύρος Κυπριανού, που εκεί πέρα η εθνική μας ομάδα θα δώσει τους επίσημους αγώνες της για την τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025. Για να κλείσουμε κιόλας την εκπομπή με ένα ωραίο περιστατικό το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο. Η Εθνική Νέων Γυναικών, οι νεαρές παίκτες της Φρόσος Δρακάκη, ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Ευρωμπάσκετ Under 20, κατακτώντας την έκτη θέση στην διοργάνωση. Και εκεί λοιπόν που έπαιρναν τις αποσκευές τους, συνάντησαν στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου, που βγάλανε φωτογραφίες με δύο από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή αθλητές του Στίβου. Η ΕΟΚ δημοσίευσε τις φωτογραφίες με ένα πλατή χαμόγελο με όλες τις αθλήτριες της Εθνικής Ομάδας και των δύο κορυφαίων αθλητών του Στίβου. Και νομίζω ότι αυτές οι στιγμές που είναι εντελώς αυθόρμητες είναι εκεί που μας γεμίζουν με χαμόγελο, καθώς η ομάδα Under 20 κατέκτησε την έκτη θέση. Και νομίζω ότι υπάρχει κι άλλο περιθώριο βελτίωσης για να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά στις μικρότερες εθνικές ομάδες. Και θα έρθουν και τα μετάλλια, δεν είναι τίποτα, αλλά όλα θέλουν τον χρόνο τους. Ναι, Γιώργο, συμφωνώ σε αυτό που λες σχετικά με την περίπτωση της εθνικής ομάδας, ότι δεν λένε τίποτα τα φιλικά, απλά πρέπει να τα δούμε ώστε να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται οι παίκτες της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι όλοι να πούμε. Έχουμε φτάσει στην λίγα λεπτά πριν το τέλος της εκπομπής, όπου συζητήσαμε διάφορα θεματάκια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο site του Earth Sports, όπως ήταν, είπαμε, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης και για τον ανθαγωνιστή στο παιχνίδι τον επαναληπτικό με τη Σαχτάρ. Έβγαλε το πρόγραμμα που υπήρχε σήμα της προπόνησης. Μιλήσαμε για τον ΠΑΟΚ και την συνέντευξη τύπου με το τι συμβαίνει με τον ερασιτέχνη για το γήπεδο της Νέας Τούμπας και τον Ιβάν Σαββίδη. Και γενικά τα θέματα που τρέχουν γύρω από το Ευρωμπάσκετ και τις προετοιμασίες των ομάδων με τα φιλικά τους. Λοιπόν, Αλέξανδρε, νομίζω ήρθε η ώρα να το τελειώνουμε. Έτσι, μπράβο, ναι. Καταφατικά. Μόνοι μας λοιπόν σήμερα με την εκπομπή Art Sports, δεν ήταν η εκπομπή των τριών καμπαλέρος. Αυτοί θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε, θα τους πετύχουμε και θα τους ανακρίνουμε για το πώς περάσαν στις διακοπές τους. Στην κονσόλα του ήχου, στο πρώτο ημίχρονο της εκπομπής, ήταν ο Γαβρίλη Ρεμούνδος, έδωσε θέση του στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Αλέξανδρο, ευχαριστούμε. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν ο Τάκης Μπάλτας. Έχουμε συνέχεια στην Ερασπορ, δεν τελειώνει προφανώς το πρόγραμμα. Έχουμε την τελευταία σελίδα με τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Ήμουν ο Γιάννης Ροζής. Τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.